ismlarini bilmayman, lekin bitta xotin ham bo'lgan uni ichida. O'zbek xotin, olamdan o'tgan. Tanib olish uchun shunga rasm qo'yish kerak. Shunga chiqartirgan kecha rasm. Kecha oltita o'ntam chiqarishdi, hammasiga anov klay upgrade qilib yopadigan bor ekan. Vozov kirib chiqmaslik uchun shunga yopishtirish kerak ekan. Nechta odam bo'lsa, hammasiga tanib olish uchun shu bu vaqtda tanimaydigan bo'lib ketdi-da. Qo'l oyoqlari uzilib, bellaridan uzilgani bor ekan. O'rislarning mashinasiga urilgan, o'rislardan ikkitasi urilgan. Hozir anaqa aeroportda yurishdi, ertalab 9:00 O'zbekistonga jo'natish bo'lar ekan. Hujjatlar masalasi ikkitasini vaqtli dokument, pasport, maxsus bo'lgan. 8 yildan beri shu yerda ekan ular ikkitasi. Ikkitasini jo'natmayapti ekan. Biz dokument hech kim jo'natmaydigan ish qaytdi.
Umuman hujjat yo'q ekan ularni.
Yo'q, vaqtli hujjat yo'q. Pasport ham yo'q ekan. U qaytib yashirgan bo'lsa kim topolmayapti ular pasportni.
Juda hujjatsiz yurib bo'lmaydi-ku, doim tekshirib yuradi politsiya qo'liga.
Yo'q, mana-ku men ham kelganimga 3 yil bo'ldi. Biz dokument bizni shu pasportni mana seyfga solib qo'yganman, shu yuribmiz biz ham.
Demak, xabarsiz yursa bo'lar ekan-da, chunki Moskvada bir qadam qila olmaysiz.
Xabarsizda mana Allohga shukr kelganimdan beri bitta men melisi uchagan. Bir marta ushadi, unda ham qo'yib yubordi. Dokumenting qani, bormi yo'qmi? Dokumentim bor, hammasi kak plojmi desam, ha bo'pti mayli. Ko'chada itishmagan, chekishmagan deydi, qo'yib yuboradi shu.
Pulmul so'ramaydimi?
Pul so'raydi, endi haligi dokumentim yo'q, anaqa bilib qolsa, palsamasidan olib qoladigan bo'lsa, biror 1000 so'm pul so'raydi-da. O'zbekistondan anaqa keltirar ekan ularni, danniklarini. Hozir hammasi anaqalab O'zbekistonda ham mashinchasi kutib turibdi-kan. Merda 1000 so'm 2000 so'm qilib pul yo'qdi, o'zi ham pasportning bo'ladi, o'zi ham ancha 35 mingdanmi tana qopdi. Taxtadan o'raydigan ham yo'qini yopar ekan. Klay play qilar ekan, plastmassadan o'raydi ekan, sasmaslik uchun, go'sht sasmaslik uchun o'ra. Shunga 33 mingdanmi 35 mingdan so'rabdi-da hozir. Ularni to'lash bo'pti, endi yo'l kirasi bor ekan ularni. Ularni ham hammasini to'lashdi, 3 tasiga to'lagan, 2 tasiga to'lanmagan. Ularga anaqa yo'l kirasiga to'laydi desa, ular samolyotga ham chiqarishmayapti ekan hozir. Xaladinniki qo'yibdi, xaladinniki ham kuniga 3000 so'mmi shunday ekan. Yaqinlari shu yerda hammasi chustdan. Chatoq bo'pti, hamma birdaniga seskanib ketdi hammasi. U yerga bir ish ko'rgani borgan, katta ish ko'rgani borgan. Bular pasportniki-ku. Ish ko'rgani borgan, yer kelgan bularni Birobidjonda, mana Komsomolskiy amurda 100 ta 50 ta anaqa karislar ishlaydi qo'lida. Hammasi o'ziga yaxshi, hammasi o'ziga anaqa odamlar bo'lgan. Qozon o'zi eng kichkina ukasini qo'lida ham 50 tami karis ishlaydi.
O'sha Koreyaning karislari ishlaydi.
Ha, Koreyaning karislari ana shu yerda ish beradi, shu avyonga ish tugatadi, pulni beradi. Hamma stroyka ish qilmaydi.